Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis šį vakarą Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Sveiki.
Tęsdami mūsų pokalbius apie Šventojo Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją, šiandien norim pradėti antrąją kūno teologijos dalį, kurią popiežius pavadino žodžiu ir pavadinimu sakramentas.
Taip jie pavadindamas, jis atvėrė drąsę ir gilę įžvalgą apie egzistuojantį ryšį tarp dviejų esminių sąjungų. Vienybės ryšys tarp vyro ir žmonos, bei vienybės ryšys tarp Kristaus ir bažnyčios. Pabandysime pažvelgti į keletą šioje dalyje aptariamų įžvalgų. Žinoma, Jonas Paulius II kabina labai giliai, tad mes pabandysime pristatyti, arba tiksliau sakant, užvesti ant kelio, pasinaudodami Katalikų bažnyčios katekizmo, Kristoferio Vesto, Mary Healy, daktarės Eglės Lomenskaitės bei kitomis įžvalgomis. Vatikano antrojo susirinkimo dokumente Gaudium et Spes, tai yra apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje, 48 ir 49 skyreliuose randame žodžius. Pats Dievas yra įkūręs santuką. Šią meilę viešpats teikėsi skaidrinti, tobulinti ir pakylėti ypatingą savo malonės bei meilės dovana. Tad gilinantis į santuką, toliau ieškome atsakymų į esminį klausimą. Kaip turiu gyventi, kad būčiau išties laimingas? Apie tai jau kalbėjome anksčiau ir girdėjome atsakymą, kuris yra dažnai girdimas. Mylėti, kaip myli Dievas, nuo širdžiai save dovanojant. Apmąstėme tai kalbėdami apie Jono Pauliaus antrojo įžvalgas apie santukinę kūno prasmę. Akivaizdu, kad ir celibatas dėl Dievo karalystės, ir santoka, ir šeima yra tokia save nesavanaudiškai dovanojanti meilė. Tai yra du keliai, papildantis ir atskleidžiantis vienas kitą.
Visgi Jonas Paulius II kūno teologijos 79 skyrelėje pastebėjo, cituosiu, jeigu jau renkiesi santuoką, tai turi rinktis ją tokią, kokią iš pat pradžių numatė kūrėjas. Citata baigėsi. Taigi, kad ir kaip gili, graži, turtinga yra vyro ir moters meilė pati savyje, bet jeigu santuokinis gyvenimas yra pagrįstas kažkuo kitu nei Dievo pirmapradžių planu žmogaus meiliai, tai santuoka dažnai nuvils, nuves į širdgėlą, deja, o ne į laimę. Tai kad ir kaip bebūtų gaila, mes nuolat matom vykstant santokose, matom jas išyrančias ir griūvančias.
Tai kaip tada sutuoktiniai gali atkurti Dievo pirminį planą?
Na, žvelgiant, bandant atsakyti šį klausimą ir žvelgiant į bažnyčios mokymą, Jono Pauliaus antrojo mokymą, mes matom atsakymą pirmiausia ir Katalikų bažnyčios katekizme, kurisai tekstas 1615 skyreliai skaitom, kad atėjęs atstatyti pradinės nuodėmės suardytos kūrimo tvarkos, Jėzus pats duoda jėgos ir malonės išgyventi santoką naujai, Dievo karalystės mastu. Todėl, sekdami Kristumi, atsižadėję savęs, imdami savo kryžių, sutuoktiniai gali išmanyti pirmapradę santokos prasmę ir Kristaus padedami ją išgyventi. Citatos pabaiga. Žinoma, mums eiliniams katalikams, krikščionims, paprastiems žmonėms tai atrodo, na, kaip sakant, aukštas pilotažas. Tačiau būtent tai ir nori atskleisti Jonas Paulius II kūno teologijoje, kai jis apmąsto, kaip santoka, kaip sakramentas panardina sutuoktinius tiesiai į Kristaus liepinio šerdį. Ir tikinčiam žmogui santokos sakramentas yra įmanomas išgyventi.
Santoka, kaip ir kiekvienas kitas sakramentas, turi dvi plotmes, tai yra žmogiškąją ir dieviškąją. Dieviškoji plotmė nurodo į Dievo dovaną, dosniai mums išliejama per sakramentą, o žmogiškoji nurodo į fizinius ir kūniškus ženklus, per kuriuos Dievas tą dovaną išlieja. Apie dangiškąją ir žmogiškąją santokos sakramento plotmes skaitame laiške Efeziečiams, 5 skyriuje nuo 31 iki 32 eilutės. Cituoju. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Per vienybę tapdami vienu kūnu, ir tai yra žmogiškoji sakramento plotmė, sutuoktiniai pakylėjami į didelę Dievo sandorinės meilės žmonijai paslaptį. Tai yra Kristaus ir bažnyčios vienybė. Ir tai jau yra dieviškoji santokos sakramento plotmė. Būtent šias dvi sąjungas – vyro ir žmonos, bei Kristaus ir bažnyčios – popiežius aptarė ir išvelgė gilų ryšį tarp jų. Jono Pauliaus antrojo aptariamas sakramentas akivaizdžiai nurodo į santokos sakramentą. Bet taip pat čia yra ir platesnė prasmė. Platesnė prasme popiežius kalba apie būdą, kurio pats Dievo slėpinys tapo regimu ir tapo mums matomu ženklu. Pradžioje Dievo slėpinys tapo regimu per didį ženklą, tai yra vyro ir moters tapimą vienu kūnu santukoje. O atėjus laiko pilnatėjai, tas pats Dievo slėpinys tapo regimu per daug didesnį ženklą. Kristaus tapima viena su bažnyčia. Jonas Paulius II atskleidžia savo katechezėse, kad didysis sakramentų slėpinys yra būtent tai, kad šie du sakramentai, vyras ir moteris, ir Kristus bei bažnyčia, tapo viena. Šie du didieji ženklai vyro ir moters vienybė bei Kristaus ir bažnyčios vienybė išreiškia tą patį slėpinį ir todėl sudaro vieną didį sakramentą.
Tai čia buvo tokie vat, gilus teologiniai tekstai iš kūno teologijos 97-95 skyrelių ir tai na, gili teologija, kurią, na, ją žvelgiant atrodo, oho, kaip čia sudėtinga, bet visa tai kyla iš Dievo žodžio, iš šventojo rašto, tai, ką kalba ir Jonas Paulius II ir bažnyčios mokymas apie santuoką, santuokos sakramentą. Taigi, kuo dažniau mes skaitom šventą raštą, Dievo žodį, tuo aiškiau atsiskleidžia būtent ši santuokinės meilės tema, kuri persmelkia šventąjį raštą. Pirmieji žmogaus žodžiai, cituojami šventajam rašte, pradžios knygoje 2 skyriui 22 eilutėje, tai yra Adomo žodžiai, jie yra jaunikio, sužadėtinio, sutuoktinio žodžiai. Tai tie žodžiai yra Adomo nuostabos ir susižavėjimo šūksnis, kai jis pirmą kartą išvydo savo sužadėtinę Jėvą, Adomas sušuko, štai pagaliau, kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Moters akivaizdoje Adomas, žmogus, atpažįsta save kaip vyrą. Juk mes visi save pažįstam ir susivokiam, kas esam, tik tai kito žmogaus akivaizdoje, kartu atpažindami ir save, kaip Dievo duota dovana kitam. Ta mes ypatingai matom santokoje. Adomas ir Jėva yra žmogus drauge, dviesi. Šis faktas, kad jie, vyras ir moteris, yra žmogus tik drauge, mums primena, kad tuo mes ir esam Dievo atvaizdas. Tad ir pačioje meilėje, iš kurios ir kurioje kūniškas žmogus buvo sukurtas, pačia meilė glūdi žmogaus santykiškumas ir abipusiškumas. Nes kas yra meilė? Tai kito priėmimo ir savęs dovanojimo santykis. Taip žmogiškos, sukurtos vyro ir moters prigimties rėmuose mes matom švenčiausiosios trejybės modelį. Vyro ir moters santoka tampa švenčiausiosios trejybės ikona, švenčiausiosios trejybės atvaizdu.
Ir taip toliau žvelgdami į šventąjį raštą, matome paskutinius Biblijos žodžius apreiškimo Jonui knygoje. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia ateik. Šie žodžiai išreiškia bažnyčios ilgesį. Kristaus savo dangiškojo sužadėtinio ilgesį. Šventojo rašto viduryje yra giesmių giesmė, didingas mistinis pasakojimas apie Dievo ir jo tautos meilę, pasitelkiant vyro ir moters meilės analogiją. Taipogi skaitydami matome, jog sandorinė Dievo ištikimybė savo tautai, kaip jungianti ir niekad nenutrūkstanti gyja, eina per visą šventąjį raštą. Taigi, nuo Adomo ir Ievos iki amžinosios avinėlio vestuvių puotos Dievas kalba apie savo meilę mums kaip vyro meilę sužadėtiniai.
Ir iš ties, matydami, kaip yra šventajame rašte ir pirmoji knyga yra kalba apie santoką, ir paskutinė knyga kalba apie santoką, ir pačiam švento raštu viduryje esanti knyga kalba apie santoką, tai mes suvokiam, kad santoka yra svarbiausias simbolis, išreiškintis santykį tarp Dievo ir žmogaus. Todėl neturėtume stebėtis, kad popiežius Jonas Paulius II savo trečiadienio katechezėse, pristatydamas kūno teologiją ir kalbėdamas apie santoką, įžengė dar vieną drąsų žingsnį, sakydamas, jog santoka, jeigu ji gyvenama abipusės meilės dovana pagal kūrėjo intenciją, yra pirma pradis sakramentas ir malonės sandoros modelis. Todėl per santuokinį ryšį, jei vyras ir žmona jį išgyvena priimdami vienas kitą ir save atiduodami, jie dalyvauja bažnyčios, kuri yra Kristaus mistinis kūnas, pašventinime ir jos pranašiškoje misijoje. Čia buvo citata iš kūno teologijos 98 skyrelio. Ir toliau Jonas Paulius II sako, kad tas santokos liepinys, kaip Dievo išganimo planas žmonijai, tam tikra prasme yra pagrindinė viso apreiškimo tema, pagrindinė jo tikrovė. Čia yra iš 93 skyrelio. Oho, štai kodėl santoka Jonas Paulius II vadina pirmapradžiu sakramentu, kuris yra seniausias Dievo išganimojo plano apreiškimas sukurtajame pasaulyje.
Gali kilti klausimas, ką reiškia pirmapradis. Tai žinoma nereiškia, kad tai yra didžiausias sakramentas. Didžiausias sakramentas yra Eucharistija, mūsų viso krikščioniško gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Pirmapradis čia veikiau reiškia pirmas pagal tvarką, arba kitaip tariant, pamatinis. Juk net ir Eucharistija yra santokinė arba jungtuviška. Kiekvieną kartą, kai tik ją švenčiame, atnaujinamas Kristaus pasiaukojamas ant kryžiaus iš meilės mums ir mūsų, kaip jo sužadėtinės atsiliepimas su meile ir dėkingumu.
Yra įdomu paminėti, kad šventojo Jono auksaburnio teiginys, kurį esam daug kas tikrai girdėję, tai yra Jono auksaburnio teiginys, kad šeima yra mažoji bažnyčia, šis teiginys nurodo į santokos kaip sakramento gelmę. Kiekviena santoka yra unikalių, ypatingų asmenų ir bendravimo tarp asmenų slėpinys. Todėl kiekviena santoka yra savita. Ji reikalauja įsiklausimo, Todėl niekas negali santokos pamatuoti ar pažinti iš šalies. Savo esme santokos sakramentas yra nuoroda į Eucharistijos slėpinį. Jonas Paulius II sako, kad tam tikra prasme visų naujosios sandoros sakramentų prototipas yra santoka kaip pirmą pradis sakramentas.
Turbūt dauguma iš mūsų esame matę ar girdėję, kad stačiatikių bažnyčioje per jungtuves jaunikiui ir nuotakai yra uždedami karališki vainikai. Jie atrodo kaip valdovų karūnos, bet reiškia visai ką kita. Jie reiškia pirmiausia Kristaus vainiką, visišką pasiaukojimą, nes tam pajėgi tik meilė. Dėl to jungtuvis ir turėtų vykti eucharistinės liturgijos metu, nes sutuoktiniai yra kviečiami liudyti Kristaus meilę, Kristaus ir bažnyčios ryšį, nurodanti, jog sakramentu apjungiamas santokinė ir atperkančioji meilė.
Taigi, šioje mokymo dalyje, kurią Jonas Paulius II pavadina sakramentas, jisai pasitelkia apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiam 5 skyrių, kuriame apaštalas tiesiogiai parodo analogiją tarp sutuoktinių sąjungos ir Kristaus sąjungos su bažnyčia. Apie šį laišką Efeziečiam skyrių kalbėsime išsamiau. Minėjo Paulius apie šią analogiją kalbą kaip apie didįjį slėpinį. Prieš eidami nagrinėti šią analogiją, visų pirma, turėtume pažvelgti į biblinį šios ištraukos pagrindą, kurį savo knygoje Vyrai ir moterys iš Edeno aptarė kūno teologijos specialistė amerikietė teologijos daktarė Mary Healy. Tai tikrai įdomu, įspūdinga ir netgi sukrečia, kaip Senasis testamentas ypatingai pateikė tą santuokinę analogiją. Jau ne kartą šiuose mūsų susitikimuose mes esame minėję, kad Izraelio pranašai plačiai išplėtojo santuokinės meilės įvaizdžius. Neretai šių įvaizdžių pasitelkiama priekaištaujant tautai už neištikimybę. Išrinktoji tauta nesuprato, kaip aistringai Dievas ją myli ir neatsakė į šią Dievo meilę. Deja, bet jos atsakas, kuris buvo neištikimybė ir netgi išdavystė, kai ji, kaip tauta, atsidavė stabmeldystei ir svetimų dievų garbinimui. Pranašo Jeremijo knygoje skaito, tačiau kaip moteris dėl meilužio darosi neištikima, taip tu buvai man neištikima, Izraelio tauta, tai viešpatė žodis. Čia iš Jeremijo 3 skyriaus 20 eilutė.
Nepaisydamas tautos nepastovumo ir neištikimybės, Dievas kas kart atsiliepia su kantrybe ir atjauta. Sukrečia iki širdies gelmių šitie Dievo žodžiai per pranašą Izaiją. Nes tavo vyras, tavo kūrėjas, galybių viešpats jo vardas. Tavo atpirkėjas Izraelio šventasis, jis vardu visos žemės Dievas. Viešpats šaukia tave kaip nelaiminga ir pamesta žmona. Ar gali vyras atmesti jaunystėje pamiltą žmoną, sako tavo Dievas. Trumpą valandėlę palikau tave, bet su didelė meile vėl pasimsiu. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos virduliuoti, mano meilė niekada nuo tavęs nesitrauks. Mano ramybės sandora nesusiruos, sako viešpats, kuris tavęs pagailėjo.
Arba kita ištrauka iš Izaijo. Tavęs daugiau nebevadins paliktaja ir tavo šalies nuniokotaja, bet būsi vadinama ji mano žavesys, o tavo šalis ištekėjusi. Nes viešpats žavisi tavimi, už jo yra ištekėjusi tavo šalis. Kaip tuoktųsi vaikinas su mergele, taip tavo statytojas susituoks su tavimi. kaip nuotaka džiaugiasi jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavo Dievas. Čia buvo ištrauka iš Izaijo 62 skyriaus 4-5 eilutės.
Popiežius Jonas Paulius II pastebi, iš šių žodžių trykšta nuoširdi meilės aistra. Jie sugražina prie Dievo širdyje paslėpto slėpinio. Kūno teologijos 25 skyriuje randame šios Jono Paulio II žodžius. Jie mums atskleidžia, kad Dievo meilė savo tautai yra dovana, kylanti grinai paties Dievo norų. Ji visiškai laisva ir visiškai neužtarnauta. Tačiau toji meilė tokia aistringa, kad Dievas iškilminga ištikimybės priesaika susaisto save, sudarydamas sandorą su išrinktaja sužadėtine.
Iš tikrųjų, šventajame rašte taip yra nuostabu skaityti, kai labiau jį pažįsti, kaip ta sandorinė meilė, tos įvairios sandoros, kurias Dievas sudaro su žmogumi, save prisiekdamas, savimi prisiekdamas, tai po priesaiką prisiekdamas savo ištikimybę, kaip nuo pat Adomo per visą šventą raštą, ta sandorinė Dievo ištikimybė, toje aistringa meilė, ištikimybės priesaika, kaip jisai visą laiką jos laikosi, visą laiką yra ištikimas. Ir man labai buvo įdomu atrasti, kad ir, pavyzdžiui, Samuelio 2 knygoje, 5 skyriuje, kai mes skaitom apie karalių Dovydą, ir būtent tai yra vieta, kai karalius Dovydas visos tautos vyresniųjų yra paskelbiamas ir patepamas karaliumi. Pirmą kartą jis buvo pateptas karaliumi slaptai, kai jį pranaša Samuelis patepė dar mažą jauną vaikiną, o dabar jau karalių Dovydą patepa ir pripažįsta, paskelbė karaliumi visa tauta. Ir mes skaitom ten 5 skyriuje 2 Samuelio knygos, kaip visos Izraelio giminės atėjo į Hebroną pas Dovydą ir tarė, mes tavo kūnas ir kraujas. Ir karalius Dovydas sudarė su jais sandorą Hebronę viešpaties akivaizdoje. Ir jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi. Štai čia labai įdomu, galime sakyti, kad Izraelio vyresnieji, visų giminių seniūnai, vyresnieji, karūnuodami Dovydą, naudoja tą pačią santuokinę ir sandorinę kalbą, kaip ir pradžios knygoje Adomas, kuris Jėvai sakė, štai pagaliau mano kūnas. Dovydas karalius, tai ne tik karo vadas. Mes suprantame šitos biblinės kalbos, kad jis ne tik karo vadas ir administratorius. Jis taip pat yra savo tautos sutuoktinis, kuris atspindi santuokinį Dievo ir jo tautos ryšį. Dovydas sudaro sandorą su tauta. Šis įvaizdis nurodo į Jėzų Kristų, kuris yra Dovido palikonis, Dovido sūnus ir kuris yra bažnyčios sutuoktinis, jaunikis, o bažnyčia yra jo nuotaka sužadėtinė.
Skaitydami šventąjį raštą mes pastebime, jog sandorinė, santuokinė Dievo ištikimybė savo tautai, kaip jungianti ir niekad nenutrūkstanti gyja, eina per visą Bibliją. Pranašas Uzėjas 2 skyriuje 18 eilutėje parodo, kad Dievas nori su mumis susituokti. Tai yra gyventi kartu su mumis amžinose meilės ir bendrystės mainuose. Be to, šie santuokiniai įvaizdžiai apreiškia, kad nuodėmė yra tai, kas neišvengiamai priklauso asmeniui. Sulaužyti sandorą nereiškia tik nutraukti sutartį sudarytą su Dievu aukščiausiu teisėju. Tai pirmiausia yra neištikimybė. Jonas Paulius II sako, jog tai smūgis perveriantis jo tėvo sužadėtinio ir viešpaties širdį. Kūno teologijos 104 skyrius.
Viešpats per pranašą Ozėją taipogi štai kaip kalba. Cituoju Ozėjo antrą skyrių. Ta diena tai viešpatė žodis. Ji vadins mane mano vyras. Ir niekuomet nebevadins manęs mano viešpats Baalas. Nuo jos lūpų pašalinsiu Baalų vardus. Ir vardais jų nebebus daugiau šaukiamasi. Sudarysiu tą dieną sandorą su laukiniais žvėrimis, padangių paukščiais ir žemės ropliais. Susižadėsiu su tavimi ištikimybę. Tuomet tu žinosi, kas yra viešpats. Štai šiose eilutėse Dievas per pranašą Ozėją Izraeliai sulygina su neištikima žmona. Ir pranašas tai vardina kaip Izraelį neištikimą žmoną, prostitutę, kuri kekšauja su svetimais vyrais, svetimais dievais, kurie šventajame rašte turi vardą Baalai. Tai yra svetimi dievai, stabai. Juk kaip tai suprasti? Juk Izraelis nusigręžė nuo savo vienintelio dievo, savo mylimojo, savo sutuoktinio. Izraelis sulaužė sandorą ir ne vieną kartą per Izraelio tautos istoriją. Ir sulaužė sandorą garbindamas svetimus dievus. Tad šios žmonos, tai yra Izraelio tautos vyras, dievas, iš pykčio išsiskiria su ja. Bet vėliau iš naujo susigražina. Svarbu pastebėti, kad šventajame rašte žodis susižadėti būdavo vartojamas tik kalbant apie mergelę. Ir tai, kad pranašas Ozėjas pasirinko šį žodį, būtent šį žodį, reiškia, jog Dievas ne tik atitaiso santykį, ne tik susigražina žmoną, ne tik grįžta pas savo tautą, bet sugražina jai pirmykštį tyrumą. Sužadėtinė nesunaikinama, o perkeičiama. Ir šis Dievo elgesys sužadėtinės atžvilgiu yra aukščiausias ištikimos meilės pavyzdys. Šitos Ozėjo antros skyriaus 22 eilutė, va, tos citatos baigiamasis sakinys, kuris skamba tu žinosi, kas yra viešpats, reiškia intymę sutuoktinių sąjungą, kaip kad pradžios knygoje skaitėm. Adomas pažino savo žmoną Jevą ir jį pastojo. Tai yra labai stiprios prasmės, labai kelios įžvalgos, labai stiprus įvaizdžiai, santuokiniai įvaizdžiai. Ir būtent jos, vat šios šventojo rašto eilutės, tikrai iš esmės pagilina mūsų supratimą apie Dievo meilę savo tautai. Tačiau, kita vertus, aukštai iškelia ir žmogiškosios santokos reikšmę. Iš to galim suprasti, suvokti, pamatyti, kad santoka nėra tik socialinis paprotys, o santoka yra šventas pašaukimas, kurio tikslas paliudyti paties Dievo charakterį.
Santokos vaizdinių kulminacija Senajame testamente yra karaliui Saliamonui priskiriama meilės giesmė, giesmių giesmė. Senovės žydų rabinai didžiai gerbė šioje knygoje paslėptas mistinės tiesas. Vienas iš jų, trečiame amžiuje gyvenęs rabinas Akiba, yra pasakęs: ištisi amžiai nėra verti tos dienos, kai Izraeliui buvo padovanota giesmių giesmė. Visi raštai yra šventi, tačiau giesmių giesmė yra švenčiausia iš šventų. Jo manimu, jeigu Izraelis kažkokiu būdu nebūtų gavęs Toros, penkiaknygis, pasauliui valdyti būtų pakakę giesmių giesmės. Giesmių giesmė yra meilės poezija, romantinė baladė, apdainuojanti meilę tarp vyro ir moters. Joje net neužsimenama apie Dievą. Dėl erotinės kalbos įvairiais laikotarpiais šią knygą krikščionims netgi buvo uždrausta skaityti. Tačiau ji yra viena iš daugiausiai komentuojamų šventojo rašto knygų. Krikščionių tradicijoje giesmių giesmė buvo mistinės ir dvasinės teologijos šaltinis. Ir per šimtmečius išryškėjo tokie du giesmių giesmės aiškinimo būdai. Pirmas požiūris yra labiau būdingas bažnyčios tėvams. Jis yra alegorinis. Kiekviena eilutė byloja apie Kristų, bažnyčią arba atskirą sielą. O pagal kitą požiūrį, kuris galbūt labiau būdingas šių laikų Biblijos mokslininkams, teologams, giesmių giesmė suprantama pažodžiui, kaip žmogiškos meilės poezija, kurioje nereikia ieškoti jokių analogijų.
Na, o Jonas Paulius II savo kūno teologijoje jisai kūrybiškai sujungia abu požiūrius, pripažindamas, kad dvasinė prasmė nepaneigia arba nenustelbia pažodinės prasmės, o veikiau praturtina ją ir padaro visą vertę. Giesmių giesmė dainuoja abipusę trauką, vyro ir moters sąjungą viename kūne, kuri savaime yra didinga ir brangi tikrovė. Tačiau pagal Dievo planą ši žmogiška tikrovė apreiškia ir patį Dievą. Kaip teigia popiežius, meilės žodžiai giesmių giesmėje sukasi apie žmogaus kūną. Išties, kūnas yra mylimojo ir mylimosios abipusio susižavėjimo šaltinis. Tačiau tie susižavėjimo žodžiai nesustoja ties kūnu, o apima visą asmenį. Mylimasis savo mylimąją vadina mano sesuo, mano sužadėtinė, nurodydamas, kad ji jam lygi. Ir priešingai geismui ir geismingumui, jisai nesavanaudišku švelnumu apkabina ją visą jos asmenį. Jis kalba apie ją kaip apie uždarą sodą, už anspauduotą šaltinį, pripažindamas jos vidinį neliečiamumą. Kaip savo laisvą pasirinkimą šeimininkė, jie atsiliepia: manasis mylimasis yra mano, o aš jo. Ir su visiška laisve patiki save jam. Svarbu pastebėti, kad kai šie įvaizdžiai suprantami kaip sandoros tarp Dievo ir jo tautos metafora, giesmių giesmė gali daug ko pamokyti apie Dievo meilės aistrą ir begalinę pagarbą mūsų asmenų laisvei. Taigi, kaip matom, Senajame testamente santuokinė linija Dievo meilės žmogui, santuokinė prasmė yra labai gili. Čia mes tik mažą lašelį ir trupinėlį pajudiname. Taigi peržvelgėme santuokos įvaizdžius ir biblinį laiško efeziečiams pagrindą Senajame testamente. Na, o Naujajame testamente šventasis apaštalas Paulius santuokos įvaizdžius iškelia į naują lygmenį, į kurį popiežius Jonas Paulius II ir nukreipia savo dėmesį tolimesniuose apmąstymuose apie sakramentą. Į tai mes ir pažvelgsim kitame mūsų susitikime ir pasižiūrėsim, kaip Jonas Paulius II nagrinėja šias apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams eilutes, kuriomis šį vakarą ir užbaigsime mūsų susitikimą.
Taigi iš apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams 5 skyriaus nuo 22 iki 33 eilutės. Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtojas. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visur kur te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristaus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų te myli savo žmoną kaip save patį, o žmona te gerbia vyrą.
Taigi šį vakarą dėkojame jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad buvote drauge, apmastant Švento Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos antrąją dalį pavadintą Sakramentas. Su jumis bendravo Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Gražaus vakaro.